Nga njëzet deri me 25 korrik në Melbourne të Australisë do të mbahet konferenca 20 botërore për SIDën. Do të paraprihet nga dy takime përgatitore, njëri ndërfetare, tjetri katolik, ku do të ballafaqohen organizata fetare të impenjuara në asistencën e çmuarve me virusin HIV. Në këto takime që do të zhvillohen nesër e pasnesër, do të marrë pjesë edhe përfaqësuesi i Caritasit ndërkombëtar për çështjen e SIDës, Don Robert Vitillo.
Ogni due anni Caritas Internazionale.
Çdo 2 vjet Caritasi ndërkombëtar dhe organizata të tjera katolike organizojnë këto takime para konferencës botërore. Qëllimi është shkëmbimi i përvojës dhe nxjerrja në pahet çështjeve të cilat janë vërtet pjesë e identitetit tonë si katolik. Ne u japim përgjigje të gjitha problemeve të smurve me SID. Nuk marrim masa afatshkurtra që ndoshta ka ndonjë efekt pozitiv, por nuk e trajtojnë njeriu në tërësinë e tij. Kemi shumë programe të mbështetura nga karitaset lokale, ndihmojmë të sëmurët ekonomikisht dhe organizojmë programe për të mësuar atyre si të trajtojnë e të përballojnë sëmundjen vetë.